Joo. Tervetuloa taas kuuntelemaan synkkää yksin puhelua ja tuttuun tyyliin luen tässä kirjoittamani blogin ja kommentoin sitä vähän. Ja tämänkertaisen blogin kautta podcastin nimi on Sana on vapaa ja tästä se lähtee. Janus Putkonen on mies, josta ainakaan minä en ollut kuullut mitään ennen kuin Iltalehti kirjoitti jutun Putkosen oma elämänkerrasta nimeltä Patriotin päiväkirja 1. Jutussa ei otettu kantaa kirjan sisältöön, eikä jutun kirjoittanut toimittaja sitä ilmeisesti ollut lukenutkaan, vaan pahennusta herätti yksinkertaisesti se, että Putkosen kirja oli suomalaisen kirjakaupan verkkosivuilla myynnissä. Kyseinen Putkonen on MV-lehden nykyinen päätoimittaja ja Iltalehden jutun mukaan muutenkin huono ihminen ja Venäjän kätyri. Suomalainen kirjakauppa toimi kuitenkin nopeasti ja poisti Putkosen ja ilmeisesti muidenkin vääriä mielipiteitä omaavien henkilöiden kirjoja valikoimistaan. Silmiinpistävää jutussa onkin, kuinka itsestään selvästi sensuurin nähdään olevan oikea ratkaisu kamppailussa maailman putkosia ja muita Venäjän ystäviä vastaan. Vaikka tyhmempi voisi kuvitella, että jos Putkonen on jollain lailla merkittävä henkilö, olisi ehkä parasta, että hänestä olisi mahdollisimman paljon eikä mahdollisimman vähän tietoa saatavilla. Jos Putkonen taas on mitättömyys, niin kuin hän mitä luultavimmin on, niin mitä väliä hänen sepustuksellaan on? Tämä refleksinomainen sensuuri on ajallemme hyvin tyypillistä, ja toinen esimerkki siitä on yleiseksi käynyt tapa kirjoittaa neekerin sijasta N-sana silloinkin, kun lainataan jonkun muun kirjoittamaa tekstiä. Tai mikä vielä erikoisempaa, ottaa uusintapainoksia kirjoista, mutta muuttaa niiden kieltä paremmin vastaamaan nykyisiä kohteliaisuussääntöjä. Tästä esimerkkinä toimikoon vaikkapa tuoreet painokset Ian Flemingin James Bond-kirjoista, joista neekeri-sana yhdessä muutamien muiden termien kanssa on editoitu kokonaan pois. Eikä tällaiselta taannehtivalta sensuurilta ole säästynyt Roope Ankkakaan, vaan Disney kertoi jokin aika sitten, että osana sitoutumistamme moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen The Walt Disney Company on päättänyt, ettei se tule julkaisemaan tarinoita, jotka eivät vastaa näitä arvoja. Tarinat, jotka eivät vastaa Disneyn arvoja, ovat legendaarisen akuankkapiirtäjän Don Rosan Roope Ankan elämä ja teot kirjasarjassa ilmestyneet 2 tarinaa. Hieman epäselvää on, mikä tarinoissa on vikana, mutta huhujen mukaan tarinoissa esiintyy tummaihainen ihoinen zombi nimeltä Bombi, joka on ilmeisesti jollain lailla rasistinen. Tästä uudesta normaalista on saanut osansa myös toinen sarjakuvataiteilija nimeltä Scott Adams, joka tunnetaan parhaiten Dilbert-sarjakuvistaan. Adamsin synti oli sanoa, että koska mustat eivät pidä valkoisista, kannattaisi valkoisten pysyä vastaavasti erossa mustista. Adamsin mielipiteet tuomittiin välittömästi vääriksi, ja koska nykyään ihmisillä saa olla vain yhdenlaisia mielipiteitä, amerikkalaiset sanomalehdet lakkasivat välittömästi julkaisemasta Adamsin sarjakuvia. Mutta palatakseni jo aiemmin mainittuun neekeriin, niin tiedän tietysti, että sanaa ei haluta käyttää, koska se on loukkaava. Mutta tiedän senkin, että vielä 90-luvulla se ei ollut loukkaava samalla tavalla kuin nyt, ja sanalla neekeri tarkoitettiin yksinkertaisesti mustaa ihmistä. Ja mitä sanan alkuperään tulee, niin luultavasti kyseessä on lainasana, joka on muissakin kielissä tarkoittanut alun perin yksinkertaisesti mustaa. Ja kuinka ollakaan, sanakirjan mukaan sanalle musta on latinan kielessä 4 käännöstä, joista yksi on niger, josta sana neekeri on luultavasti johdettu ja joka on siis yksinkertaisesti tarkoittanut mustaa. Tarkoitukseni ei ole sanoa, että neekeri-sana pitäisi ottaa takaisin käyttöön. Kielihän muuttuu ajasta aikaan, mutta lainatessaan tekstejä tai ihmisiä, jotka ovat sanaa käyttäneet, pitäisi neekeri-sanaa käyttää yksinkertaisesti siksi, että tolkullista tekstiä ei voi kirjoittaa, jos kirjoittaa pelkästään sanojen ensimmäisiä kirjaimia. Ja lisätään tähän vielä sekin, että neekeri-sanan käyttämättä jättäminen kertoo älyllisestä taantumisesta. Aivan kuin me olisimme palaamassa johonkin esihistorialliseen aikaan, jossa sanojen uskotaan sisältävän mystisiä voimia ja siksi niihin suhtaudutaan kuin loitsuihin, joiden lausuminen houkuttaa pahat henget esiin. Tähän uuteen taikasanaan liittyy myös käsitys, jonka mukaan tietyt ihmiset saavat käyttää kiellettyä sanaa tietyissä tilanteissa, Eli toisin sanoen mustat voivat kutsua toisiaan neekereiksi rap-lyriikoissaan. Toinen silmiinpistävä seikka tällaisessa itsesensuurissa on, kuinka aneemisia sitä vastaan esitetyt argumentit ovat. Esimerkiksi Ilta-Sanomien kolumnisti Tuomas Manninen vastustaa sensuuria varsin laimeasti roopeankkaa käsittelevässä kirjoituksessaan. Kolumnisti kertoo muun muassa kaveristaan, joka piti esiteininä Roosan klassikkoa erinomaisena, mutta kun hän luki sen aikuisena, hän tunnisti tunkkaista rasistisuutta. Tämä ajatusten tonava jatkoi virtaamistaan seuraavalla tavalla. Niitä ei pidä sensuroida, kenenkään ei vain pidä lukea niitä enää, tuttuni sanoo. Ei edes lapsien, hän lisäsi, mutta ei suostu pitämään kirjan piilottamista lapsilta sensuuriin verrattavissa olevana tekona. Tuttuni ei kieltäisi lapsia, koska kertoo olevansa liberaali, mutta koska on olemassa vaara, että lapset pitäisivät Roosan tarinoista, piilottaminen olisi tuttuni mielestä hyvä kompromissi liberalismin ja totalitarismin välillä. Toimittajan mukaan kirjojen piilottaminen on vielä selvästi liberalismin kenttäpuoliskolla. Kyllä on niin liberaalia, että... Seuraavaksi kolumnisti esittää oman neronleimauksensa sensuuriasiaan. Parempi olisi ottaa mallia tupakka-askeista, joissa kerrotaan näkyvästi tupakoimisen vaarantavan terveyden. Jos kirjaan laitettaisiin tarra, jossa kerrotaan sen sisältävän aineistoa, joka ei enää ole hyväksyttävissä, lukija valpastuisi. Varoitus toimisi kuin koulutehtävä, jossa kehotetaan etsimään tekstistä tiettyjä asioita. Ymmärrys lisääntyisi, opastettu, mutta silti omaehtoinen ajattelu. Opastettu, mutta silti omaehtoinen. Vähän niin kuin se Putinin aikanaan lanseeraama Venäjän suvereeni demokratia. Demokratia, mutta kuitenkin suvereeni. Jos asia halutaan vääntää rautalangasta, niin kuka tämä Manninen on kenellekään sanomaan, mitä mistäkin kirjasta tulee ajatella, tai mikä asia kenenkin mielestä on hyväksyttävää? Vapaassa maassa, toisin kuin maissa, jotka eivät ole vapaita, ihmiset saavat itse päättää, mitä he asioista ajattelevat. Jos asia halutaan ilmaista oikein yksinkertaisesti, niin ilman tuota ajattelen vapautta, ei ole mitään vapautta. Vai haluaisiko herra kolumnisti, että meillä olisi jokin taannehtivan sensuurin virasto, joka liimailee työkseen tarroja vanhoihin kirjoihin? Sikäli kuin kolumnistin liberaalikaverit eivät ole ehtineet niitä piilottaa. Tämä sananvapausasia on yksi masentavimmista aiheista kirjoittaa, sillä edelle kuvattuun itsesensuuriin ei ole mitään todellista syytä. Ei kukaan pakota ketään kirjoittamaan N-sana lainatessaan jotain vanhaa tekstiä, eikä kukaan pakota suomalaista kirjakauppaa poistamaan kirjoja valikoimistaan tai liberaaleja kätkemään Akuankan taskukirjoja lasten uteliailta katseilta tai toimittajia liimailemaan niihin varoitustarroja. Neekerisanan välttely, Putkosen oma elämänkerta tai Roope-sedän seikkailut voivat tuntua pikkujutuilta maailmassa, jossa isot kysymykset koskevat Ukrainan sotaa, maahanmuuttoa, taloutta, ilmastonmuutosta, NATOa, EUta ja tappavia pandemioita. Ja tietysti onkin niin, että verrattuna noihin todella isoihin kysymyksiin nämä Putkosen oma elämänkerrat ja Roope-sedät ovat pikkujuttuja. Mutta jos Punos Jatkosen oma elämänkerta, epäkorrektit sanat ja Roope-sedän nuoruus ovat liian rankkaa kamaa kirjakaupoille, kustantamoille, liberaaleille ja toimittajille, niin kuinka me voimme luottaa siihen, että nuo kirjakaupat, kustantamot, liberaalit ja toimittajat käsittelevät oikeasti tärkeitä asioita rehellisesti ja uskaltavat esittää rohkeita kysymyksiä silloin, kun niiden esittämiseen todella on aihe? Tällaisen itsesensuurin vaarana on, että me lipsumme ajattelussamme pikkuhiljaa kohti totalitarismia, jossa avoimelle keskustelulle, koskipa tuo keskustelu sitten Ukrainan sotaa, maahanmuuttoa, taloutta, ilmastonmuutosta, NATOa, EUta tai koronan alkuperää, on koko ajan vähemmän ja vähemmän tilaa, ja avoimen keskustelun tilalle tulee pelkkä konsensus, jonka vaalijoiksi kaikki nämä liberaalit ja toimittajat muuttuvat. Joo, no joo, se oli semmoinen podcasti kautta blogi tällä kertaa. Ei mitään hirveästi lisättävää, voisi pari esimerkkiä antaa vielä lisää. Eli Englannissa oli noussut tämmöinen myrsky vesilasissa, siellä oli tämmöinen terrorismin vastainen ohjelma, joka nimi on Prevent, joka ilmeisesti oli varsinaisesti alkanut vuonna 2005 näistä terroriskuista, jotka tehtiin Lontooseen, ja sen tarkoituksena oli tunnistaa tällaisia muslimifundamentalisteja. Ja sitten siinä kävi niin, että se laajeni sen tehtävät, ja sitten ne tietysti koskemaan kaikkea muutakin mahdollista ja mahdotonta terrorismia. Jossakin selvityksessä kävi ilmi, että ne oli laatinut tämmöisiä listoja kirjoista, jotka voi olla merkki tämmöistä äärioikeistolaista radikalismista. Ja siellä oli sitten C.S. Lewis ja Tolkien, eli siis Narnia-kirjojen ja Taru Sormusten Herrasta-kirjojen kirjoittajat ja Shakespearein kootut ja tämän John le Carren Pappilukkari talonpoikan vakooja ja kaikkea niin täysin poskettomia. Silloin jotain Adam Smith oli mainittu siellä, ja joka on kapitalismin filosofia. Nämä tuntuu vaan menevän tällainen, sanotaanko, hullummaksi ja hullummaksi. Ja mikä tässä on aika surullista on se, että näillä toimittajilla, kai nyt ensisijaisesti toimittajilla, joiden pitäisi pystyä esittämään tiukkoja kysymyksiä, niin ne hirmu helposti menee näihin mukaan. Ehkä no toisen esimerkin vielä. Mä kuuntelin Sam Harrisin podcastia, jossa haastateltiin kahta ihan oikeaa asiantuntijaa, jotka olivat ihan suoraan sitä sanoa, mutta ne oli jokseenkin tulleet siihen tulokseen, että todennäköisin vaihtoehto koronapandemialle on, että se tosiaan karkas sieltä Wuhanin kaupungissa olevasta virologian instituutista, jossa tämmöisiä koronaviruksia on tutkittu. Ja se luultavasti oli peukaloitu se virus. Se sinänsä kai on suhteellisen normaalia, että niitä peukaloidaan näissä laboratorioissa, että niitä voidaan tutkia paremmin. Mutta se, että ketään ei tunnu kiinnostavan tai kukaan ei halua esittää näitä kysymyksiä, vaikka tähän pandemiaan kuoli 10 tai 20 miljoonaa ihmistä. Ja mä en ole pysty selittämään tätä mitenkään muuten kuin sillä, että toimittajat yhä enenevässä määrin, niin heillä on semmoinen fiilis, että he eivät halua keikuttaa venettä. Että he näkevät itsensä osana tämmöistä establishmenttia, tätä niin kuin yhteiskunnan rakennetta, joka tehtävä on pitää sitä rakennetta yllä ja käytännössä usein tukea tätä valtaa pitävien konsensusta, eli tukea sitä kulloistakin hallitusta ja sen politiikkaa ja näin päin pois. Ja tähän liittyy tietysti se, että kaikki hallitusten politiikka on koko ajan jokseenkin samanlaista. Eli tämä itse asiassa tämä podcast, missä haastateltiin näitä asiantuntijoita, niin se oli aika järkyttävää, koska on aivan mahdollista siis tietenkin, että se on karannut laboratoriosta se virus, mutta että miksi kukaan ei halua esittää siitä kysymyksiä? Että jos media on niin hampaaton, että se ei tällaista asiaa halua selvittää, niin siinä on jotain aidosti pelottavaa. Tämä on kuitenkin siis tämä koronahässäkkä, niin oli tällainen, että tämä kosketti käytännössä kaikkia ihmisiä maailmassa. Ja miljoonat kuoli siihen. Joo, no joo. Mutta ei tästä sen enempää. Että kiitoksia kuuntelemisesta ja seuraavaan kertaan.